Við erum byrjar.
Það er alltaf gott að byrja svona bara abruptly, bara allt í einu. Það er mækir aðeins, kom ekki kóðar út um allt. Ég var að reyna að setja met það hversu lengi verðum að koma okkur efninu.
Nei, held ekki.
Fólki finnst það svo gaman.
Held ekki.
Við byggðust innilega afsökunar á því að við erum ekki búin að vera on the air. Tjók, hérna, ekki búin að gefa út episode í eða státt í svona þrjárvíkur reyla. Við ætlum ekki að ég sendi þetta inn á fimmtudaginn þó við tökum þetta upp á þriðjudaginn. Sorry, ég er búin að eðlega þetta fyrir ykkur, skiljum. Tjók. En já, hérna, það er bara búið að vera þannig, við erum búin að vera hvað að útskrifast og
bara
að vera
uppteknir almennt.
Mikið, já, bara uppteknir almennt, það er búið að vera mikið að gera, byrja í vinnum og byrja sumarið og svona. Við erum búin að ákveða að við ætlum að reyna að breyta formatinu, ekki formatinu sjálfu, heldur reyna að gefa þetta út á tveggja vikna fresti í staðan fyrir viku fresti.
Já.
Kannski getum við breytt í seinna, en allavega enn sem komið er þá þarf það að vera þannig.
Já,
for the foreseeable future. Það verður bara að hafa það. En núna ætlum við að tala um svolítið annað, en við erum sem sagt ekki með neitt sérstakt sem við ætlum að tala um í dag. Það er ekkert engin þema.
Það er ekkert í að
shoot the shit.
Tala, við erum að koma með vikaflæði.
Vikaflæði? Flæðið okkar er geðveikt. Flæðið okkar er frábært.
Það byrjar ekki vel.
Fullkomið.
Byrjar ekki vel.
Mér fannst þessi þáttur alveg frábær. Þessi byrjun á þessum þetta varst mikið að ekki.
Ok, nei.
Þú viss.
Þetta var ef við byrja að skoða síðuna.
Jem. Segðu mér hvað er síðunni.
Það er fleiri af ofveiðum. Komum við í númer 7.
Næs. Það er svo gott.
Svo fucking snillt.
Það er fucking snillt. Ég er fucking snild að ég geti bara dáið.
Tekka á því að ég kemur hinti því.
Já,
nema tekka allá því. Svo er greina með Spider-Man og Gwen Stacy.
Já. Spider-Man og Gwen Stacy.
Ég er ekki búin að lesa ná. Það er djúsi grein sko. Það fór yfir alveg mörg orð. Og sjá, hérna er var kaffi á myndasögur sem er 3.
Já, sem var fyrir 3 vikum eða 2 hálfur viku, þannig að það er ekki endilega búið mikið að gerast á síðunni.
Kvíman gæðir á Godzilla 3.5,
sem ég finnst óréttlátt. Mér finnst að fá 7 af 5 stjörnum þegar var yndileg.
Og X-Men fekk 4,
sem kjartaði hann að þetta fá 5 af
fekk 5 af 5 stjörnum. 5 af 5 frá lesendum síðunar.
Já, það er náttúrulega bara kjartaði hann að ekki fengið 5. Hún var geðvik. Mér finnst hún bara fullkomin sem X-Men mynd. Það er engin mynd fullkomin, en af fimm.
Það er mindfucking að pæla í kanuninu og sétt.
Já, sko, en ef þú ert X-Men aðdáandi, þá veistu hvað er í gangi.
Já,
svo ég vissi alveg hvað er í gangi.
Myndina
er
fyrir...
Og fyrir mig var þetta 5-stjörnum mynd. Ekki endilega fyrir þann sem var að gera reviewið.
Já.
Fyrir mér var þetta 5-stjörnum mynd. Það er bara það sem ég segi. Það er mitt álit og mitt álit skipti engu máli því að það er verðlausasta sem til er í heiminum.
Stundum,
það er allir með nóði.
Ja,
samkvæmt peningum eða samkvæmt bara fjármálum almennt, þá er ef það er nóg af því, eða því meira sem til er af einhverju, því verð minna verður það. Ef það er til endalaust af einhverju, þá er það endalaust verðlítið. Það er bara verðlaust. Þannig skoðanir okkar eru verðlausar.
Allar mjög mismunandi skoðanir.
Já, en það er, þegar þú pakkar þeim saman, þá er það endalausar.
Það segja að þegar sjúklega mikið pening í heiminum og segja að það var allir pening verðlaus af því að það er endalaus pening í heiminum.
Það er það sem gerist í Spán þegar þeir tóku allt gullið var á Suður Ameríku, að þá varð gull verðlaust og það var sem til svo mikið að því. Það er það sama sem er að gerist í skoðanur okkar í nútum með samfélagi. Ógæðislega brútal.
Það er svo að segja þess að alla grót tegundir sem verðlausar, þetta er mikið að grót í öllum heiminum.
Hvað ætlar að gera við basalt? Segðu mig hvað ætlar að gera við basalt.
Nei, þetta var alveg eins. Allar skoðanir eru öðruvísi. Það er engin tveir með nákvæmlega skoðun.
Já, en við höfum nákvæmlega eins skoðun á einhverjum einum hlut.
Öruglega.
Já. Það er ábyggilega með allir með skoðun á einhverju leiti. Þá er allir komið 7 milljónar skoðun. Nei, þetta ekki myndisögur sko. Það skiptir ekki máli. Hérna, hérna samkvæmt hérna harðardisknum mínum getum við bara tekið upp í 27 klukkutíma í viðbót. Þannig við erum að drífa okkur.
Ok. Samt þarf að vinna á morgun.
Já,
það er ekki með reikann.
Já, pappi sem ég fæ bara fæ frí sko. Bara podcast í 27 tíma.
Gerðu það, taka
marathon podcast.
Já, það með þau glæði enginn ennar hlusta á 24 tíma.
Já, fólk gæti svona kíkt inn og komið í heimsókn og svona. Sættu
ekki
að hætta.
Já, ég hef haft svona opin stólina, þriða stólin sem var tómir.
Já.
Og fá frá fólk í heimsókn og fengið panta pítsu, fengið pítsasendur til að setja sniður og skoða hans á málunni.
Hvað finnst þér myndasögur?
Pítsasendur líka fólk, það er ekki
að
gleyma því.
Já, sko, það, fólk gleymi því stundum.
Já.
Pítsasendlar er ekki bara,
þeir
eru ekki bara klámgefandi verur eins og í klámyndunum. Kynlífsgefandi verur eins og í klámyndunum.
Paldi hvað er næst, þeir eru ekki að láta það fá pítsuna þeirra.
Þeir eru bara
þeir bara gæst er hann að pítsastæðin sinni svo bara hei vó, pítsa sem skúla á hér að skutla nætti skúla
þau vil að því að skutla nætti skúla að pep
já.
Við erum bara takk fyrir pítsunum þær myndasögur tækla þetta aldrei tækla aldrei pítsasendlin það er eitthvað sem er það er bara þarf að bæta þetta í myndasögum í dag
þetta
er ekki tækla pítsasendlin nóg mikið
finnst þessi pítsasendla er bara óréttur nútíðan samfélags hvað er værið án pítsasendla?
Og Gandhi
Já Takk rætt
En hérna, já Við ætlum ekki að tala neitt sérstakt En eins og hefur verið Þemað, eiginlega undirlíkandi Þemað síðastu Þætti Þá hefur við talað X-Men myndina Að einhverju liði
Já
Við langar svolítið að tala endaatriðið Enda atrið
Við sem þekki vera að spoil Svo talaðum við í endan á hæðinu
Já,
svo
ok Ég var að tala um það í endan á hæðinu
okay. Það er ekki góð reis Það talaðum spoilara Þá við tökum við
sko. Taka endurinn sko.
Þá segir við hérna Eftir okay. þessa Þennan tíma Þá er spoiler sesjón á hæðinu Og ég hætti lísta núna
Já.
Og ég farið þér Svo við segir Núna ætlum við að spoila þessu Ekki bara að Hei, þetta gerðist
Já, ég er ólélur í að edita til að geta
þess að einhverja núna Þess að við værum að tala um X-Men og bara, hei, þetta gerðist Game of Thrones og bara, og takk
Frans, ég gerði við þig
Já
Takk Ekkert mál, sko Rita books, you fucking noob Hérna
Þetta kannum að lesa Því þú fucking latur
Takk með
Ég
er ekki eins og nörd, ég latur það sem að lesi ég nefnir ekki að taka á lífinu þannig ég les
það tekur á að lifa í samfélagi og það er Game of Thrones og ekki láta spóðið fyrir sér
það er nefnilega það er það sem tekur á sko.
það tekur á að tekur á að blokka alltaf spóðuna
sem
það horfa á að gerast
en hérna já, tölum þá um X-Men í enda þáttar eins
já, spóðir sessunum það
Wake er að koma aftur eða þú veist níunda blaðið The Wake kemur hann næstu ykkur
já, næstu ég það blaðið
eða þú veist í bandreikunum kemur að á morgun í gær þú veist að við gefum þetta út á fimmtudaginn þannig að í gær
með ykkur daginn fjórða
já, þannig að
líka á netinu internet sinna sko. Að fætti bandreikust
þá nema á sért í Kína þá er að byggja ekki komið svolítið í Kína
með hér
Það er eitthvað kýmvers gerða Comic Solgy Það
er auðvitað
Chinese Solgy
Það er auðvitað
Já, ábyggilega Þú veist, ég hef ekkert að móti því Kýmvera með alveg vera með sitt eigi Comic Solgy Ef þið vilja Ef þið vilja okkar Comic Solgy Það með ég er að fá það líka Bara hvað sem er Þeir bara ráða hvað ekki Er eitthvað fleira að koma Ég veit að Wake er að koma eins og ég sagði Það verður geðvægt Næst síðasta Blaða Wake
Já, það var meira svona horror
Já, og það var bara eiginlega bara horror meðan seinna aktið er ekki búið að vera neitt horror
Það er meira svona pólitískur
Já, það er eiginlega bara pólitískt svona drama, einhvern veginn Þú veist, það er náttúrulega eitthvað svona smá action í þessu, sko smá suspense, en annars ekki sko. Svo er Miles Morales halda áhrum sem Ultimate Spider-Man aftur. Brian Michael Bendis allar að hérna, brjóta heimsmet í að bara skrifa sem fuck flest hérna, issue ef einhver blað. Hann er búin að skrifa svona 250 issue af Ultimate Spider-Man eða meira, ég veit það ekki sko.
Ég lesi eitthvað hluta þessi.
Þetta er fínt, þetta er eiginlega bara góð serið.
Já, það sem þetta er alveg með leiðin það.
Hmm.
Það er bara að þegar Peter Parker var að rauna að skyndi fyrir stað með Iceman og
Human
Torch og svo Shadow Captain líka byggja að teima
Shadow Captain er alltaf ekki að skrýti love interest hjá Peter alltaf rosalega hún er leiðilega nei, en hérna jú, samt hún er gætlega leiðilega er eitthvað sérstætt sem þú vilt tala um? Svona í nördakúltúr dæminu frekar heldur en bara myndasjónum sko. Myndunar halda varum að góður ég byrja að horfa Arrow aftur.
Já.
Þeir halda varum að góður. Okay. Ég reynda bara ennþá fyrsta serju en þeir eru mjög góður en maður getur staðist smá drama sem ógeðslega mikið drama þá eru þeir mjög góður svona mjög góður action ofurhýttu þettir með Slade Wilson Deathstroke. Bullseye hefur komið hann Count Vertigo.
Já,
allt örvísi
ég
hann er alveg í byrjunni sko. Hann er mjög snemma. Manstu ekki þetta, það var gaurinn drugdílurinn
mann ekki þetta mann þetta er eitthvað Royal Flush Gang.
Já, það var ógislega nett Royal Flush Gang og geðið nett það var ógislega flott take á Royal Flush Gang
núlega svo ég mynda svo
já, algjörlega mér varst Royal Flush Gang nettast í hérna í framtíðabatnum
var það ekki þér
þau voru svona á fljótandi spilum eða svona hófverspilum
þeir er alltaf með hófverspil í nóttíma
að það, ok, það getur verið myndum mér veistu alltaf, mér veistu get cool það
já.
Mér veistu get cool það en ertu búin að spila eitthvað sérstætt í búsikerti
spila kapparnu sjálfum með þeim
já, þú ert mikið törleikar að segja það er gott
já, maður glema kappar líka törleikur
já, ég
ætla að segja það svo fyndir
ég er búin að spila ímislegt eins og World of Warcraft ég datt afturinn í World of Warcraft óvart
pjóða að þetta Wolfenstein hefur.
Já, Wolfenstein var geðugur ég ætla að tala um hann
Wolfenstein, já
ég var ekki búið eftir miklurunum og ég var frekar að býða til Watch Dogs svo var Watch Dogs bara fín og Wolfenstein geðugur
ég ætla að pjóða Watch Dogs en það sé hún lúka vel hefur.
Hann er svo mikið sko þannig svo mikið svona broti lofvörð sko. Það á E3 2012 E3 sem er Electronics Conference minni með hann heiti það er bara stærsta töluleiki eventið bara á hverju ári
já, það er að koma aftur
já, bara bróð alltaf á hverju sumri var 2012, síndi þér fyrst Watch Dogs og hann leit svo vel út það var fáránlegt það bara 60 fps 1080 resolution og bara leit ógeðslega vel út og svo var ég að skoða grein og spila sjón leikinn það sem það er svona borið saman sko, hvernig hann leit út 2012 og hvernig hann lítur út 2014
já, það hefst að
hann er bara ekkert líkur sko.
PlayStation grafíkinn sé ekki það
nei, bara almennt sko PC grafíkinn er ekkert
hann lúkast alveg vel öst.
Nei Okay, það er leiki sem líta miklu betur út og það er Witcher 3 nei Witcher 2 leit betur út árið 2012 sko, eða 2011 semst Witcher 2 bara rústa þessu sko ég held að Watch Dogs spila ekki í 60 fps á PC einu sinni þess að hann gerir það ekki í PlayStation hann gerir það ekki í Xbox sérstaklega ekki í Xbox því Xbox er bara það er ekki að gera neitt gott núna í allavega í graphics og FPS deildinni sko. En ég sá þetta myndina voru hlið við hlið mynda og svo bara myndband af hérna, Watch Dogs árið 2012 og svo árið 2014 núna þegar kom út og var svo miklu flottari árið 2012 en það var bara út af því að þeir gerðu það sem developerar eða bara þeir sem búa til leikina gera stundum það er að búa til geðvikt flotta gerð
af
einum hluta lítið senu Aliens Colonial Marines gerir þetta líka
þessi
þetta átti að vera fáralag hann átti bara briljant leikur þannig að það var svo góður svo kemur hann út og hann er bara shit þannig lítur lút spilar umla, þú veist, hann er ekki góð framerate, þú veist, það er ekki gott hann.
En í Aliens
Isolation, hann lukkar vel. Ég er svo mikið bara hryllingsleika perri, sko.
Ekki, já.
Þú veist, það, ég hef svo gaman hryllning.
Já, áhuga
á þess að ég get
ekki spila það.
Já, þú horfir bara á mig að spila.
Þess að það spila við Forest.
Já, ég ætla að spila hann þegar búin í Early Access. Ég persónulega er ekki mikið fyrir Early Access, sko.
Er það eitthvað sko smáanum, eina böggi sem sé að mávar eða það stólka mann í þessu leik?
Já, sko, máli er að, þú veist, hann er Early Access sem þýðir að hann er á, annarkvort í beta eða alfa stage sem þýðir bara að hann er ekki tilbúin.
En pointi með þessi að við fljóðar að tilbúin svo...
Já, þetta er pointi með þessi er til að fá peningana núna í staðan fyrir að fá peningana eftir.
Það er ekki að ef mér bötsi fyrir að vinda og að fá líka komment frá fólkinu, hey, má þetta alltaf stólka mig.
Já, það er, en það finnst mér svo skrítið því að, jú, Early Access er alltaf lægi ef það er gert rétt.
Mm.
En, og ef það kostar ekki, fækki $90 eins og Planetary Annihilation kostaði fyrst.
Sí.
En hérna, ef það er gert rétt, þá er það flott. Veist, þá virkar það og þá hjálpar það svona litlum indie fyrirtækjum að koma sér á framfæri ef að fólk eru fíluleikin.
Ja.
En það gerðist þetta held ég með Cube World leik sem kom út í Early Access í fyrra.
Mm.
Allir voru mjög margir spenntur og sérstaklega þeir sem spila mikið Minecraft og svona eru mikið í svona kraftingleikum.
Ja.
Og það er ekki búið að update á hann í ár. Það er ekki búið að update hann í ár. Það er ekki búið að gera neitt í Early Access. Hann bara tók peningana. Það veit enginn hvort hann sé að fara að halda áfram eða ekki. Þú veist,
það
er bara TGS podcast hérna, nei ekki TGS, það heitir ekki, það heitir Polaris, nei, hvað heitir það? Co-option podcast, voru að tala með það fyrst þetta.
Já.
Það sem er bara, já, eins og gera oft rakka þetta bara í sig, bara, þú veist, þeir voru geðveikt ósótt með það, þú veist, alltaf sérstaklega gesturinn sem var þá, ég man ekki alveg hvað það var.
Já, veit.
En hérna, þeir voru rosalega svegt með það, bara, að það var alltaf einu bara, það varð ekkert meira, þú veist, þeir borguðu einhverja dollara fyrir þetta og svo voru að búast við að það myndi vera svona framlengd alpha stage og svo myndi fá update og myndi sjá hægt róla að sjá leikin vera betri, mm. alveg svo Minecraft gerði.
Já, það er
Minecraft eða sem gerði ekki besta dæmi gott early access.
Já.
Og bara er ennþá, eða þú veist, var early access alveg þangli fyrra, minnum við.
Er það orðið official?
Þú veist, já, það er löngu orðið official leikurinn, sko. Það er komið í 1,7 eða 8 núna.
Já, það er lútið svo lengri.
Já, það eru flest sem gera, ég horfði bara hátt í YouTube. Ég spila ekkert Minecraft lengur.
Já, því þessi, því það var í MK, var það bara í tölrunni í tíma að spila Minecraft
eitthvað. Já, sko. Ég var líka mikið í þessu, sko. Ég var alveg í þessu fyrstu mentarskólaprófa mín, þá ákvað ég að byrja í Minecraft. Það var ekki vel sér. En hérna, en samt sem að var, þú veist, mér er þetta svolítið pirrandi með Early Access. Er það vel gert eins og Minecraft eða bara almennt, eða bara almennt vel gert, þá virkar það og þá er það gott og þá geta að fengið aðeins meiri pening til að gera aðeins betri hluti.
Já.
En þeir eru samt að fórna peningunum eftir á, sko.
Mm.
Það er sko, það er málið, þú veist, sumir eru náttúrulega að gera þetta bara fyrir leikina sjálfa, búa til leikina.
Já.
Gera þetta til að búa til leikina, eins og gaurin sem gerði Braid. Minnum mig, já, ég held að það verið gaurin sem gerði Braid, hann nýtti alla peningarna sem fekk Braid.
Já.
Ég gera næsta leik.
Okay.
Fjármagna er bara næsta leik hjá sér, út af hann fyrst gaman að gera leiki.
Okay.
Hann bara gerir þá næst betri leik, eða veist, ekki endilega betri leik, því að Braid var alveg frábær leikur, bara flotta leik. Já. Næst. En, og það er kannski að þessi, það sem þessi Early Access gæjar er að gera, er að reyna að fá, þú veist, þeir fá peningin fyrirfram. Þessi Kickstarter og crowdfunding á við um þetta líka, sko. Þú ert að fórna peningunum eftir á.
Já.
Þú færði ekki peninga eftir á, út að þú ert að fá, þú veist, þú ert vanlega að gefa fólkinu sem borgar, þú veist, þá ertu búin að gefa því leikin. Það á núna leikin, eða á aðgangna að leiknum. Þú getur ekki tekið það svo frá þeim og láta þau borga aftur.
Mm.
Þetta er ekki, þú veist, þetta er eiginlega beita sig og borgar þið inn í og svo færði aðganga leiknum þegar hann komin út. En ég er á eins og mikið snopp í töluleikjum að ég vil vanlega sko fá bara alvöru upplunina.
Okay.
Ég vil fá leikin eins og hann á að vera, þú veist, þegar hann er fullkomin, eða ekki fullkomin, bara þegar hann er tilbúin.
Mm.
Þetta er eins og með að sko ég gæti verið hluti af Warlords of Draenor, hérna næsta expansion of World of Warcraft beitunni. En þá er ég svo mikið, sko, þá er ég svo mikið eðilegi fyrir sjálfum með, því að þá er ég búin að spila í gegnum eitthvað að því og þá er það ekki alveg jafn nýtt og flott fyrir mig því að ég byrja og þá geti ég kannski dottið út og samt búin að borga fyrir World of Warcraft, skiljum.
tala með svo myndi lesa handrita mynd
og síðan horfa myndina. Já, og svo horfa myndina, þú veist, þú ert að þú veist svolítið mikið, mér finnst maður að vera eyðileggja fyrir sig, sérstaklega allavega í svona story-based lengjum og svona, þú veist, eins og í World of Warcraft þá er þetta svolítið, þú veist, þú ert að klára eitt zone, svo fyrir á næsta zone, svo fyrir á næsta, þú veist, þú ferð svolítið svona, þú veist, þú getur gert það svo vilt inn í þessu zone eða það er svolítið linjar út af því að þú veist að þú fylgir svolítið svona gangi út af því að þú kemst ekki á næsta svæði þú ert ekki nú að háa leveli.
Já.
Veit ekki hvort það er að breyta í núna en síðustu 10 ár hefur þetta verið svona svolítið mikið.
Já.
En þá vil ég ekki eyðileggja það fyrir mér og ég veit ekki hvort það er þannig með Forest en ég hef hann í huga og ég hef áhuga á þessu og ég hef áhuga á hrylling almennt. En við fórum svolítið út frá því sem vorum að tala um en það er bara gamla að tala um þetta.
Já.
Gamla að tala um eitthvað svona aðeins alvarlegra í þessum
ef við tættum að þér vastök ef við lítið fram hjá grafíkpæranum í þeir er það samt leikur það sem við spilaði á þannig.
Já, hann lukkar vel út sko. þú veist, ekki þú veist, ég segja sem gameplay þá, gameplay lukkar ákveld út, hann er svolítið en svolítið linjar í því sem sagt að þeir eru svolítið oft hent bara í svona sömu gerða misjónum aftur og aftur í storylæninu þeir eru hent í hérna, já, takti þess að hverju út hakaðu þetta, gerðu þetta og svo búið gerðu þetta aftur, þeir eru svolítið mikið þannig en side misjónun er að vera svolítið svona hérna, frákvör frá þessari formúlu sko. Fær í sidequestin og þá bara já, ok, þú ertu að gera eitthvað allt annað núna eitthvað örvísi aukað svona sögu frá þú ert að ná þessum hakkar eða eitthvað annað sem að reyna að hakka þig þú ert að hakka hann tilbaka og ég spilaði hann í PC sko.
Já.
Og allavega því sem ég komist að þá er þetta leikur svo frekar annarkvort að spila með controller sko, klárlega í PC.
Já.
Eða spila hann bara í PlayStation 4 eða Xbox sko. Þetta er svona controller leikur. Vanlega er það með third person leiki. Ég var að tala með þetta við vinn minn sko. Vanlega er þetta með þessa third person leiki að þú ert að hreyfa þig betur með controller af einhver ástæðu út af
unlock-stikunum.
Þú ert að stjórna kamerun einhvern veginn betur en í first person leikjum þá ertu með allt í músinni. Þú getur þið snúið fullkomlega. Og það er líka bara maður getur rebænda minni mig ég tjekkaði ekki á því, ég spilaði hann bara eins og hann var og það pirraði mig pínlítið en ég nefndi ekki að rebænda en það líkja bara þið en þetta lítur einhvern veginn meira svona eins og lítur meira út eins og sé meira flæðið í playstation, í með kontrollinu sko.
Það er ekki með alltaf þakkan í hendunum, ég spilaði hann Arkham Asylum á PC.
Já.
Og það er bara svona F og svo bara svona
já, þetta er svolítið svona, þú veist, þú ert alltaf inn að hendinni líður svolítið skringilega allt í þessu.
Já, ég lenni að spara þannig í Wolfenstein.
Ah.
Þegar var svona, það var svona kofið, svona
beigja líka með. Já, það var
bara alveg snargalla. Og eitt svo, hérna, og reyna mig í það og færa mig. Og
ég notaði það ekki neitt. Ég notaði það bara í tutorialinu þegar þau síndi manni hvernig maður átti
ekki. Já, ég notaði það bara til að fá tíma og pörk, sko.
Ég slætaði einu svona ekki neitt út að þú veist, þú varst með shift og svo control, beint fyrir neðan hvort annan sko, þannig að varstu svona íta með litla puta og svo íta niður einhvers, það er fárleg.
Það er það búlstæðanlega fyrtnarlega með hérna fjastinningu.
Já, og þú veist, flesti leikir það eru það sko, þú getur farið, mér finnst þægilega almennt að spila leiki á lyklaborð og mús, en það eru sömu leikir eins og ég spila ekki bílaleiki með mús, eða lyklaborði. Ég, mér finnst óþægilegt að spila Hearthstone með mús, mér finnst þægilega að spila á iPadin. Mér fannst þægilega að spila GTA 4 og það er by extension GTA 5 og Watch Dogs og það er mjög svipað leikur. Þetta er sama formúla, skilur open world, svona inn í borg, bílar, high speed
á móti
löggunni, skilur þetta er rosalega svipað sko. Sama, þú veist, Saint Row, þú veist þannig.
Þegar maður sama löggusystem geti
það. Þetta er fóða svipa. En það sem mér varst cool við Watch Dogs, þó við sem búin að tala það að hann er, þú veist, hann er ekki jafn góður, hann átt að vera á allt það var þetta samtalið solid leikur, skiljum.
Já.
Það er þetta hacking dæmi, sko. Það er ekki jafn mikið á það átt að vera eða jafn mikið á maður, ég held að er því.
Já.
Það er samtalið cool, sko. Þegar maður getur notað. Íti bara í PlayStation held ég að sé bara kassi. Og þú allt í einu getur þú opna brýr og hoppaði yfir og löggan getur ekki komið eftir þér og
ja,
hakaði inn í myndavilar og, og farið inn í hérna, inn á prófælinu og fólki og, og tekið fengið peningu úr hraðbankum og svona
þessi leikur mikla, leikur mikla áhuga í fólki til að hakka eða bara svona eitt takið hakað
ég held að það sé nú ekki þannig í raunuleikunum ég talaði við vinn minn í tölunarfræði hann sagði að þetta var aðeins flóknara aðeins bara alveg miljónsum flóknara en það ítta að taka en hérna veist, þeir segi Ubisoft segir að þeir vilja gera þetta franchise sko, alveg eins og Far Cry
þeir vilja bara gera franchise
vildi gera það með
Við vil ekki gera eitthvað svona standalone leiki
Nei, sem ég svolítið
Svona,
já, nei Það alltaf lægi svo sem Ég ekki mikið að sansa skrýta að kota eitthvað hannig, sko
Þetta veist, eða vatns og kjöld Gengum við hættum áfram, áfram
Já, ef þeir bæta sig ár frá ári Eða tveggjara fresti eins og Þeir veist, ég búin að spila alla að sansa skrýtleikina Ég hef aldrei, þú veist, ég hef ekki klára neitt síðan bróðurhut Það var fullkomlega hreinskilin En mér hefur alltaf fundist þeir betur og betur Þó ég hef ekki klárað þú veist að ef maður alltaf fundist þið bara mjög splakk flag bestur að þeim hinga til bara ja. hann gerði fullt af hlutum sem voru örvísu og voru svalari
þegar hann svolítið þannig að spila svolítið þegar það með mjög svipa svo svona bæðið smóin í eins og í nummer 3 og bara hei gerum með skipum í svo og það bara góð elsku skipum í svo inn ok gerum hérna leik sem virkar
bara
skipti á sjó og landi
já. En ég er þú veist af þessum seríum hjá þeim þá er ég samt mest peppað fyrir Far Cry 4 sko.
Já, ég spilaði Far Cry 3 hjá þér
Það er svo góður
Ég samt spilaði ekki kampéni því að fara ekki að Úrðum allt að
Kampéni, mér fannst kampéni gott Það var svolítið cheesy og svolítið svona brotastic Svolítið Hún breytist úr bromic, brosif Yfir í bara
Á tímyndum
Já, svona, bara yfir í Bear Grylls Sko, þú veist, það var alveg
Ekkert, veist
Já, kommando, það var eitt af því sem Það sem fólk var að segja, sko Svolítið skrítið að þú lendir á sér eyju, allt fyrir fokk. Ég er ekki að spoila en bróðin deyr í byrjunni það bara byrjun og leiknum sko allt fyrir fokk, þú veist að veit engin hvar þau eru öll bara ströndu bara föstu á einhverju eyju með Vas Montenegro og brjálæðingnum einum besta óvinn eða bara vondakall allar tíma bara með þessum gauður og þú veist hann fær byssu, gauður sem að leikur
og tattu
og þá er maður alltaf einu geðu eitthvað um byssu það getur tekið bara light machine gun, ekkert recoil tekið úr tígristýr og bara 17 gæra
já, ég var þetta, þetta líka vandumæli túmbreyti það er svona bara svona, wow, það er fyrsta dýri mitt eitthvað það er bara fleiri dýr það er sko fyrsta mannin
hún er svona að byrja já, líka málið með með túmbreyti hún fekk hluti í gegnum sig í gegnum holdið á sér bara í gegn þú veist bara svona stálstangir og fullt angur kjaftaði svona 17 sinnum í lengrum og hún var alltaf bara ekki ái bara að drepa fleiri fólk með bóðinu mínum það eitthvað svona eða það var svolítið óraunverulegt leikurinn var frábær bara einn af mest underrated last gen leikum fuck hann góður þetta perraði með pínliði en hann var svo solid
að hann svona sem þið gangið í Wolfenstein
þetta myndi gangið í Wolfenstein því hann er over the top cheesy ass ógeðsla fyndin leikur
það er það að drepa eitthvað sci-fi nazis
já, einmitt hann að
sci-nazis
snitzels snitzels, það drepa snitzels en hérna hvað var þetta
Tomb Raider, Wolfenstein
cheesy ass leiki þetta, þessi franchise menning er rosalega sterk núna sko
Já.
En maður getur séð þetta í öllu sko. Maður getur séð þetta í Star Wars maður getur séð þetta í Game of Thrones veist, Game of Thrones átti að vera þrjárbækur sko. En svo var þetta vinsælt fyrst í bara bókaformi sko. Svo átti að vera fimm bækur minni mig svo var þetta vinsælt og vinsælt svo koma þættirnir, þá var þetta að vera meira og meira og þá kemur meira og meira veist, það kemur endalaust það þarf að byggja á því sem er komið til að mjólka það ekki að ég sé að segja Game of Thrones sé að mjólka neitt, þú veist þetta bara fylgir þessu formúlu þetta fylgir þessu þetta er franchise og við erum að halda áfram
þetta er heitt, þetta skiljum peningum
já, við erum að halda áfram
þetta er bara að gera bíómynd
já, það síðast í hlutum verið bíómynd en sko, til dæmis með þessi franchise það var eitt sem var ekki franchise í fyrra hvað var í fytti fyrir að segja það var hérna Dishonored
já
þessi, það var bara nýrleikur bara upp úr þurru ekki byggður á neinu, þú veist, hann var byggður á gamla Thief, svona tengla sér með meira svona fantasy dæmi í og hann var bara brilliant bara ný hugmynd, nýrleikur nýtt, kannski franchise ég veit ekki, það ekki viss hvort það alltaf að gera nummer 2, eða hvort það að gera nummer 2 maður þarf eiginlega bara býða þangur í þrý kemur sko en þú veist hann var bara frábær bara svona nýrleikur allt í einu, kemur upp á þurru bara rosalega góður
Það sem að Francis getur vera mjög mismandi getur verið gott og sem kvít bara hverju ári leikur eða Wolfenstein sem var ein elsta Francis heimi
og svo Witcher líka franchise og
það, bara kemur,
það er orðið franchise skilur, það, það er að koma nummer 3 þannig og
Battlefield var svona einsinni núna þannig að það fyrir árlegt
já, Battlefield var COD var það líka, þeir voru ekki að gefa út leika hverju ári en svo kom Modern Warfare sem var að mínu mati besti COD leikurinn og bara eitt besti skotleikur alltaf tíma bara frábær leikur í alla staði sérstaklega multiplayerið því að það var bara revolution það var bara það var einstætt það var engin annar sem gerði það
þannig var nokkuð þeitt núna
já ég meina við erum búin að gera þetta í svona 6 ár eða eitthvað þannig
að það er bara alltaf pínleiti svona
já, ég er bara ekki búin að ég er bara til að vera reynskilin þá er ég ekki búin að hafa
ég spilaði Black Ops smá og við bara
Ég spilaði kampéni það, mjög ást kampéni
í Black Ops var mjög gott
mjög ást ágætt svona það var í gamla dag
ég var að byrja að fíla kampéni meira en multiplayer við og ég var bara ekki að byrja að spila kampéni og bara ekki að leika mér og gera
eitthvað já, ég er samlega talandi leiki það var þið búin að fresta Arkham Knight, Batman Arkham Knight 2015 Ég sá það í dag
Já, þetta, ég sá það
endan á
Batmobile
Ég er ekki viss af hverju En það er bara til að púsa
Hljóma velsk Þetta gáðu Samlega þetta ekki
Rocksteady gáðu ekki út á Arkham Origins Sem er reviewaði Og var ágætur
Síðast að gáðu út Batman var Arkham City
Já, sem var frábær
Sálega
Sem er bara að tala um besti
Ekki, 2012
Nei, ég skal bara kíkja Það er En ég hérna
Ef það komið hitti fyrir á því Jú
Hérna Já Mér finnst það allt í lægi að þeir 2011 kom Batman Arkham City út Mér finnst Allt í lægi þegar þeir Hérna Fresta leikim sko
Já
Persónlega Þú veist það eru margir sem eru á móti Bara á við áttum að fá þetta núna Eða hvernig Ég skil það alveg svona óþólumæðin og þú veist að leiðilegt það er búið að lofa einhverju þó þú setja að fara að borga peninga fyrir það að búið að lofa einhverju og svo allt í hennar að tekið burti
en það er búið
bara en sko ekki að það er dugnungum en en eins og með Batman og Witcher 3 þá er verið að fresta þeim það er bara til að gera það betri leiki
já, bara dugnungum hefur ekki verið að fresta þær
já, það hefur verið ábyggilega miklu betri en hérna
Það er glæður að fresa bara gefa þakks eftir að við þessi komast
Já En bara hefðu við gert eins og Wolfenstein gerði það
Já
Það hefði þetta verið miklu betra Wolfenstein gerði það rétt Þessi þeir gáðu 2009 leikinn sem er einn af mest þannig underrated leikur
Já
Þannig er góður 2014 leikinn bara mjög góður leikur solid einn af betri leikunum var 2014 á mínum andi
Það sem er gaman að ef þú pænti sýttu eins og var í dugnugum sko þú kannast ekki rúla að klósið baki sko eða núna getur styrst þetta klósið einu
Já, þetta er revolution og sko alveg 10 ára sinna
Þetta er 20 ára sinna sko.
Next gen, 20 ára sinna Þremur genum sinna eða fjórum eða eitthvað Það var sikið
Já, alltaf býða eftir sko réttu grafíkvölinni
til að geta styrst til að sjá
kúkið
Þá að fara á klósti Dugnugum Sims Þetta var Nukem Expansion fyrir Sims
En það var það Húsaberg
Já
Það var Húsaberg klósett
Það er rétt þegar Það er rétt þegar
Það er bara
Flottast klósett
Síðan ég kunnur
það Það er flottast klósett
Ég er nátt að fara Húsaberg sko. Ég Þegar svona sko Oft ég er rúnt á Það er klósett Ég er í IKEA Þegar þeir eru um Húsaberg
Já, það er rétt þegar Þau þar eru búin að tala mikið um mynda sem er í kaffe og mynda sem er podcastur á þér
Það er eitthvað náttúrulega podcast
Já
Þú byrjar að podcast að segja sem ekki tala mikið mynda sem er
Já, það er rétt þess Já, við erum bara að tala almennt um Dota og Dota stuff
Dota stuff
Dota stuff Dota stuff.
Action figures.
Dota stuff. Dota action figures.
Hvernig kemur G.I. Joe tölvuleikur?
Hann er komin.
Bara að mynda.
Ég held að bara er myndaleikur
sko. G.I. Joe the movie, the game.
Já,
the
movie, the game, the movie.
Man kannar að spila Lego movie leikinn, af því að heiti
Lego
the movie, the game. Það er mest tísi í heimi.
Mér finnst það Lego,
Lego, Lego, game,
Lego game, the movie, the game.
Já,
mér finnst það sko.
Mér finnst það Lego the toy, the movie, the game.
Lego the plastic toy, the movie, the game.
Ok, gerir
Jók.
Ok, lefum við sér Lego leikur, væri næsti eins og hérna Disney leikurinn og Skylanders. Það sem voru lætið dótið á svona pall og skinjar.
Og það myndi græða svo mikið peningum.
Sko, ef væri barn, ég var að elska það.
Það myndi græða svo mikið peningum.
Þetta er bara svo net Pokémon.
Af hverju getur við ekki
bara what dótið sem er Pokémon og þú getur snert hann og svo getur bæris með hann í leiknum.
Af hverju eigum við ekki bæði Activision Blizzard já. Og Lego.
En hvað sem eitthvað, þú getur svona skannað Lego eitt. Það er svona Minecraft ríkja, eða ég þarf að pústa svo mynd.
Já, senda hann svo til Lego.
Ég kom með sem mynd, já.
Selda hann til Lego og eru fucking ríkur.
Þess að Lego sem fyrir Lego gott.
Lego gott.
Já, leikið vel.
Leikið vel.
Bara svona fun fact.
Hérna, annar leikur sem ég er eins mikið peppaði fyrir og hægt eru að peppaði fyrir allavega í ár, þá er ég mest peppaði fyrir Destiny, sem allir eru peppaði fyrir og Lord of the Rings Shadows of Mordor.
Já,
hann lókar svo vel
einn að svona, þegar voru að telja hann þessi leikur hefur alveg ekki verið Lord of the Rings þegar svona
ég veit að hann
það tengis ekki neitt, það er bara svona character modelin og svona og
hann hefði, hann seld svona miklu betur ef hann Lord of the Rings.
Já, það var svona, svona hey, Lord of the Rings leikur, eitthvað svona þetta síðast er alveg ringsleikur, þið seldi ekki það vel.
Nei,
Warren
the North.
Hann mest það lukkaði á sem var ekki spendi fyrir hann, svo klendi hann
þannig að three player einhvern veginn Action RPG
eitthvað.
Já, hann átti að vera alveg ágætur sko. Hann fikk 7-8 minni mig.
Svo var alveg, hann bara hvarf eitthvað bara hann kom út.
Já,
ég ætla þess að telna bara, ó næs, lukkaði vel eitthvað, svo bara ekki að klendi hann. Ok, ok.
Ég hlakk til að sjá hann, ég er búin að horfa á trailera. Ég geri það vanlega. Ég horfa ekki á trailera á neinu sko. Ég reyni að vera haldið agaður og horfa ekki á trailera.
Ekki alltaf tölur ekki.
En þessi, þessi mér er þetta svo cool sko. Já. Svo cool.
Sko, ég horfa haldið alla Arkham City í tölur ekki trailerina, bara ekki á svona finnsinum. Og ég er alltaf bara ekki að leita Easter eggum. Það er það sem elgaði með Arkham Asylum sem mest, það bara Easter egg út allt.
Ég bara byrjaði líka mynda sögum út frá Arkham Asylum sko.
Já,
ég mér fannst skemmtilegast við leikina að hönta profilin sko, og lesa um karakterna. Þú veist, ég vissi ekki þá, ég vildi ég geti gert það aftur, en núna veit ég allt um þessa karaktera.
Já.
En
svo kveikti
mér fannst það svo skemmtilegur aukahlutur sko. Þetta gaf þeim sem hafa áhuga á myndasögum og vilja hafa áhuga á myndasögum vilja komast inn í það. Það gaf þeim svo góðan.
Fékk svona þetta nostalgía því ég var bara bá með aðdáðan til lítill sem að byrja með að gelginni og svona
eitthvað Batman sé ekki með
já, auðvist myndin var góð eitthvað svo
Heath Ledger var nettur maður hann í dögur
what a talent
what a talent
best in peace Heath Ledger best in peace
já
en svo því nei kvildi frið
svo því frið Heath
Heath
Ledger Heath Ledger.
Heath Ledger.
Hérna, þetta tengist ekkert myndasögum.
Nei, en svo ég spil ég Arkham Asylum og þetta er þetta inn að
það. Bara klikkar.
Og þá kikkar þeim.
Já.
Svo hvað er núna?
Bara með stúdendað lán alveg.
Já, fyrir myndasögum. Já, ég var nakið vinnun í dag og ég er bara ekki að vinnum ekki að hefði kallið gett inn. Það er leið Nexus að koma myndasögur. Já, og þú því, já. Hvað kosti eitt bara? 500-600 grunnar. Já, hvernig er mörg blöðað eitthvað svona, niðartalið 4 af viku. Já, ok.
Já,
já.
Svo kemur upp að reykinga fólki sko.
Já, það var
ekki að ég sé að segja að vinnuðin sé að reykinga maður.
Já, reykir, já, reykt, neði því það er alveg reykir sem svo allir.
Já.
Það er alltaf lið.
Fucking, bara köpum sér mynda sögum maður. Ég er reyndar fór í Nexus í gær og þá fekk ég tvær bækur sem ég pantaði House of M og Messiah Complex og hann bara 9000 krónur, ég bara ég var ekki pening.
Já, ég var ekki að koma að kassa í þetta sko. Og það er bara svona, ég, ok, þetta byrja að kosta svo því.
Mér er illt í veskinu, ái á í feski mitt
svona, ég er ekki kika heimabanka minn
nei, það er lög, það er bara lögmál nummer eitt hjá myndisugunar
ég fæ ekki demesku
bit, ég fæ nexus visku bit eitt sem ég langar að tala sem er ekki tengt töluleikum nýja myndisugum þetta að brjóta moldi á þessu fucking podcast, ég eyðilegga það
with mold man, sko.
Ég mold man. Ég mold man
var ekki hvað það Turtle ítmenni
hann er New York ítmenni bara
það var hann
hann kom
í mólkverin í Incredibles
hvað heitir
hann hann nokklaðs þessu gaur
ég veit það
hann kom hann að
mikið byggður á hann sko
talaðum við hann Incredibles sequel sko þegar gerði hann sko fram að sequel með mólkverin ykkur tölvuleg svo ég eitthvað en hann var ekkert úr hann en það ekki en hann var svo peppað fyrir framhaldi
Hérna, það sem ég langaði að tala var í fyrsta lagi Apple keypti Beats heyrnartólin og Dr. Dre
bara
keypti Dr. Dre
ja, það er það alltaf að banna sko.
Nei, hvað er
það? Er Dr. Dre alveg doktor?
Dr. Dre er læknir í tónlist
kansk,
hann læknar tónlist, hann gerir tónlist
kannski það er læknir í ensku
ég meina að þú veist ég meina að fylgta tónlistamönnum sem eru bara eins og krabba með hinn og svo koma til hans og hann er bara hey, núna eru þið ekki eftir góð Nei, þeir Apple ákvaða með einhver ástæði að kaupa einn verstu heyrnartólóttar tíma verstu og mest overpriced heyrnartólóttar tíma
það er svo mikið svona auglýsing alltaf að voru á tónlistamönnum þá alltaf Dr. Dre hérna tól svona þessi poppinni prá
wow. ég átti
og síðan líka ekki vodki alltaf ekki vodki á poppi sem músið
já ég var alltaf að drekka vodka og nota beats hérna tólum sko. Nei ég átti beats
það er alltaf að sponsa
keipti það á svona 40 skall ég veit ég hvað er að gera á gelginni sko. En hérna ég keipti mér sérna tól og ég held að það var ekki að eitthvað fjársvesting og þú veit að ég var alltaf mikið bara í tónlistandæmi sko. Svo þetta var drastl þetta er gert úr lélegu plasti þetta er hart þannig að þú getur ekki byggt þau neitt eila svo eru snúrurnar frá Monster algjört rusl það er rifnuð, ég átti tvær og það rifnuðu báðir endanir upp þannig að nokkrar af sko nokkrar þræðir svona rifnuðu þannig að sambandi fór í báðum og snúrurnar eru líka rándýrar þetta er bara fárlega þetta eru lélegu heyrnartól en og þeir keyptu það á hvað, 3 milljarða bandaríkjadala en þeir keyptu held ég skils mér aðalega fyrir Beats streaming service skils mér
svo er þetta líka merki sem selur
já, svo er þetta líka, þú veist, þau selja þetta er miklu meira tískuvara heldur en eitthvað annað þegar fólk vil hljóðgæða að fæða þessi Sennheiser eða eitthvað skilur
kannum gæst þér ótrúlega galvöksur eða gæst hvað þið dísa galvöksur
þú getur alveg, það er málið þú getur farið í H&M eða farið í
Já,
þetta er svona sama dæmið sko. Mér leiði reyndar alltaf geðvikt kjánlega því að ég var með bítsa mín mér leiði svo out of place og mér leiði svo cocky og bara eins og skítæl þegar ég labbaði með einhvers dag sko. Ég notaði því að bara heima
ég ætla með mín heldur Philips síðan tól að það kostu tíktur sko að fyrir það tísingall og það er bara ótrúlega vel hljóðið einhverjum
það er flott sko
og ég lenda átt í því að fólk að tala um mig ég og svona, ha, ég taka pása í YouTube, teka mér þá erum farin, ég svona,
ja.
Hvað sagður
þið? Ég hefði ekki hét Já, ég er mjög ég var að köra með Sennheiser, sko, ég er mjög sátt með þau hverju getið Apple ekki Sennheiser Nei, en hérna annað sem ég langar að tala var Apple WWDC, Worldwide Developer Conference 2014
Ekki Wonder Woman DC
Ekki Wonder Woman DC Comics
okay.
Hérna Worldwide Developer Conference var núna í gær
yes.
í gær sérst, á mánudeginum annan jún hérna og Apple ákvaða að gefa nokkurar hérna yfirlýsingar það var að sérst, næsta operating system fyrir makkana er kallað Yosemite og að vera sagt, ekki eitthvað yfirhalning en bara svona almenn uppfærsla eins og vanlega svo gáður út iOS 8 er að koma út í haust ásamt Yosemite, sem verður ekki jafn dramatisk svona yfirhalning alveg eins og hérna aðeins sjövar en á að bæta almennt bara stýrikerfið sko. Og já, þetta er eitt að því slæma við að búa í foreldrahúsi. En það er svona þá hafa allir hlustendunir kynst bróða mínum.
Búin bjóða um góðanótt.
Já, hann er, núna er búið að bjóða ykkur góðanótt, þannig að ég þarf ekki að gera það eftir. En ég
Sann til að góða morgun og hátíð.
Já, ég ætti að gera það fyrir ekki, ég byrst afsökunum að því. Núna lífum við bara, nú er ég bara sánskjöld.
Já, bara lífum við gerstkjáði.
Já, bráðið með mig.
Sorry.
En já, það sem mér fannst þetta skrítið var það að þeir gáu ekki út neinar yfirlýsingar um tæknið, eða þú veist, neitt hardware.
Þessi,
það var ekki neitt. Þessi, það var í fyrra var Apple ruslutölan og Mac Pro ruslutölan og svo er ekki búið að vera neitt síðan þá. Eða þú veist, jú, það er búið að vera nýjum Mac-in með Haswell örgjónum og svona og nýja iPad mini en núna þá kom ekki neitt út úr þessu konferensi. Sem ég fannst svolítið skrýðið. Ég veit ekki alveg af hverju það var. Hérna
ég er bara negt í þessu.
Nei, ég ákveð bara að tala með þetta því að þetta er bara svona
fresh.
Hérna hvað finnst þér? Er búið að líða nægur tími fyrir okkur til að tala um X-Men?
Eða ekki?
Spoila X-Men fyrir öllum sem er ennþá lista.
Spoiler session.
Já, ég vil ekki að við tökum spoiler cast eins og margir var vinsælt hérna.
Nei.
Þú veist þetta í podcastum en það, þú veist það er svo það minkar svo mikið sko, áhorfendahópin eða á hlustendahópin.
Við erum alveg komið með þrjú kortir að efni fyrir fólk sem vil ekkert að spóla fyrir X-Men.
Já,
bara, og öllum bara
spóla X-Men þrjú komið af einhverju randi FPS og makka og okkar.
Já.
En já, það... ég segi að ef þú ætlar ekki að hlusta á okkur röflega X-Men
þá kveðjum við
þig núna.
Já.
Þú fallega manneska, ekki lifa neinum öðrum að segja neitt annað. Mjög falleg.
Já, en mangi,
þú frándur sko
ekki. Var ég ekki að segja mjög falleg? Þú varst að banna mér að
segja. Já, ég var að banna að það má engin annar en ég segja að þú sér mjög falleg.
Nei,
þú
varst að segja að fólk mætti bara eitthvað, fólk mætti bara að segja sem manneska er falleg en ekkert annað.
Nei, þú startur meira.
Nei, ég var mangi að segja mjög falleg.
Startur meira.
Sem manneska.
Er ekki nóg bara að segja að þú ert falleg?
Sko það er ekki sem sé þessa manneski.
Ég bara veit
að,
þessi manneski er falleg.
Ég finn væpið þinna kegnum netið og ég aftur í fortíðina. Þetta er mjög falleg manneski.
Já, það er eitthvað.
Að innan sem utan.
Að innan sem utan. Þá hljóta allir sem vilja ekki hlusta á X-Men vera löngu búin að fara.
Já.
Nett ekki hlusta okkur fegur sinni. En hérna
þessu, kjörna. Velkomin í spoiler hluta á þáttarins.
Þegið þið þrándur.
Hérna.
Já.
X-Men, hvernig fastur hún?
Fucking awesome.
Þetta voru tvö bestu lýsingar á ráttu tíma. Fucking awesome. Já,
Ballin,
já.
Jólballin, sko
segja. Jólballin, mér varst nú meira að vera svona jólballin.
Ef ég segi jólballin.
Jarballin. Hérna
Game of Boobs.
Fucking Game of
Boobs. Þú búið svo nýja?
Nei, ég er ekki búið svo.
Ó, já.
Hérna Talandi um Gamer Poops á X-Men eins og við vorum að reyna að tala um.
Vantar X-Men Poops.
Hérna, hvernig fannst þér hún? Fyrir utan fucking awesome.
Ok, sko reyndar illmennið Tyrion Lannister.
Hann var ekki illmennið.
Nei, það er svona
það var málið,
hann var ekki illmennið. Það gaf mér aldrei að hugsa um illmennið. Það var svona sem var ekki slæmt, mér finnst það mjög jákvætt. Þannig er bara svona gauð sem er hrættur við mutants og bara svona fuck, þegar geta tekið yfir okkur.
Já,
ég er að gera ekki í þessu.
Hann svona einhvern veginn eins og hann sagði í myndinu, hann virti þau sko.
Já.
Sem hærri gerð af lífveru.
Mm.
En hann vildi bjarga sinni gerð af lífveru.
Já. Sem
sinni bara,
já.
Sinni ætt, þú veist, hann vildi bjarga homo sapiens í staðan fyrir homo superior.
Já,
veistu. Vildi drepa þau eða sem sagt komið veg fyrir að þau myndi drepa mannkynið á endanum.
Já,
sem myndi eflaust gerast á endanum alveg svo hefur alltaf gerst í sögu heimsins, sögu lífríkisins.
þess að fannst hann sko kasta þessi breytir á því kartin og komið að horfa á hann því maður þetta ekki sem
Tyrion
og maður elskar hann Tyrion og maður svona ok, ég elskar hann að gaur
það er ekki honum að kenna það er sko það er
það bara reputation sem leikari og það mjög jákvætt og þá horfa maður sem frá semurna já, hann ekki slæmur, ég trú ekki sem slæmur og það sér líka hann sem er viljandi fó sem sé sér sjálft hann er illmennið eða eitthvað típus illmenn að leika en að leika þá bara hann er spottan vondir af því hann er alltaf vondir
en hérna
sem er sem, gott sko
sem X-Men nörd sko það fannst mér sem mynd geðrik hún tengdi saman allar myndinar
og rebootaði saman tíma
allar og rebootaði
nema hún er Origins þegar þeir voru ekki á hana þeir voru ekki hana
Jú, þið tóku hana Manstu ekki flashbackin
Það var úr X2
Var það úr X2?
Flashback
Já,
úr flashback
auðvitað, var,
Flashback úr flashback úr X2
Já, það var, var
X2 var um Ekman X
Það var búið að segja reyndar að þú veist, það var búið að segja að X3 var í retconið sko. Svo tóku þau það tilbaka út af því að hérna Bryan Singer vildi laga þetta
Já, mér...
en X-Men Wolverine Origins er alltaf hefur alltaf verið retconið en hún var aldrei mjög ástu hún góð sem actionmynd fyrir utan Deadpool hlutan
já, einu saman þetta eitthvað gott svona eftirmyndlegt var Sabertooth var saman
já Sabertooth var cool,
cool sko.
Mjög ástu hérna líka bara Deadpool í fyrir hlutamyndar en það var mjög skemmtilegur
já það var ekki í Deadpool búinu sem gafið þess
já var bara, þú veist þá var hann bara Wade Wilson sko. Það
já.
Var hann bara mercenary þá var hann ekki endilega komin alveg á þetta superhuman level Það hann var alveg fárlega gott mörsinn í árum hann var Deadpool hann brjólaðist og allt það en hérna sem mynd var þetta frábær mynd eins og ég sagði hann mjög ástönda 5-stjörnum mynd sem X-Men nördi sko.
Já.
Þetta kom með alla karakterin aftur það voru framtíða karakterar og fortíða karakterar allir leikarnir saman í einni mynd
þegar maður tala um að gera það aftur í næstu mynd það var bæði castingin
og svo endirinn enda kreditin sko. Eftir kredits þegar Apocalypse kemur hvað var gott það var svo fáránlega flott ég svo peppaði fyrir að sjá Apocalypse
það sagði ekki neitt það sagði bara Apocalypse einast þið sagði hey Apocalypse
það bara
það gerði cool síðan
enn Sabanur nafni hans
og hann eitthvað fúksa saman píramítum eitthvað rúfiskup píramíti
en sástu hérna ég sá það ekki fyrir mér setna
sagði ekki eftir fyrir einhver sagði mér að hérna horsemenn
já, fór horsemenn er það fyrir aftan eða svona er hliðin á
ég svona ég sáði ekki að ekki pæli því að því að bara ekki að horfa á
fókinn hans svo eru þeir hann að allir fjórir horsemenn hann sem við fyndi fór horsemenn og Apocalypse hérna ég er svo spenntur fyrir þessa mynd þó ég halda að hún verði sko þeir taka ábyggla Age of Apocalypse sem er svo svipu saga Days of Future Past
basically að þeir breytt tímalinni
já, hún er breytt
alveg mjög mikið
en sko, Days of Future Past er líka breytt tímalina
já, en það er bara smá
en hérna, þetta er bæði svona mutant destruction og svona internment camp og þessi svona útrýmingabúðir einhvern veginn
svona
tíma flaksaga einhvern veginn svona,
þetta
er bæði svona pínu svipaða sögur sko
en það er ekki lesa Age of Apocalypse en ég veit að son Rex Xavier svo aftur tíman var að drepa Magneto og drepa hans pappa sinn og verði þriðan það var ekki til og þá fokast allt upp og Magneto verði þessu Rex Xavier stofnum skóla og allt fokast
en þannig að já mér fannst að allir karakterinir góðir í sko í X-Men þessari Days of Future Past þú sérð sko hvernig Magneto þróast og Mystique líka og allir þessi karakterar því að Magneto er miklu flóknari karakter en bara mutant superiority þú veist, deyði alla manneskjur, þú veist, hann er flóknari það hann er ekki bara vondur gaur
en við verðum að pæla, akkur var samt framtíð að Magneto segi, hey, þurr mig líka eins að gerir var að fuck allu upp það var hann
já, ég er ekki alveg viss með það, það hefur ábyggulega verið bara til að halda
að hann vissi, hann væri fast í Pentagonum fyrir að drepa, drepa geðslefnum JFK og það var svona þurfið mér líka
gæti verið að þurfti einhvern veginn að koma þeim saman aftur
já
þú veist, því að þeir eru bestu vinnur í alveg
já, en svo fá að pæla ef Magneto hefði ekki sagt Wolverine að láta hann á sig aftur tíman hvernig slapp hann frá Pentagoninu
já, það
aftur í Mystique hefði verið handtekinn og verið í búri og hann eitthvað slappi út og hún er samt koma
Þetta er sko það er máli með, með tímaflaksu og þær eru alltaf flokknar
og engin sentinels í hinum myndunum
mm-hmm.
og ekki tala um
það er þetta flokknar með, sko, með tímaflaksmyndir þær eru það er alltaf eitthvað smá sem er eftir að finna sko.
Alltaf myndir svona og pælir í þessu það við alltaf finna það er stundar vist.
Já, og getur alltaf að finna eitthvað sko.
Alltaf
ég var mjög sáttum með þessu myndir ég var hafa gaman að sjá til með Spaceship og Blink
Já.
Sjá þessu karakterra Warpa mér varst allir karakterinni svalari núna
Já, ég er fucking fight scene með Blink
hún var svo cool það var svo cool ég er líka ég er búinn að lesa meira af X-Men síðan ég horfði á myndina sko. Mér var Cyclops alltaf umlugur karakter
Já.
Og núna hann að fara að koma í næstu myndin og ég svona tilbúin fyrir því ég svona
Já, ég var sáttur með að koma aftur að því, veist, úr hinum myndin þá var hann að eða svo lengi fíla hann og það var þannig að núna í mainstream media er hann douchebag og ég get hann er bara pappír hann er enga persónuleika alveg sami hann hann er bara svona innrýða með Úlfinn hatar hann og Úlfinn er cool þess að þetta er líka Cyclops
algjörlega sko
en, veist, ég búin þess að núna mikið að 60 Cyclops í nútíðinni eftir maður að ná sko fucking awesome og
sér,
líka nútíma Cyclops
hvað myndur þá gefinni af 10 hvað myndur þú gefinni sem nördi
sko 9,8
sama hér sko, ég myndi gefa henni 5 af 5 stjörnum en 5 af 5 er ekki
það er nákvæm
það er ekki nákvæm ég myndi gefa henni alveg næstu því fullkomin sko, sem X-Men mynd hún var frábær sem bara mér finnst það uppáhalds ofurhýttu myndi mín mér finnst hún betri en Batman mér finnst hún bara yndislega frábær
mér samt sko að minnst af eins og uppáhalds ofurhýttu myndi það er mest að svona ofurhýttu klísja dæmi í því
Já,
en... það er mest bara eitthvað svona þetta meira svona, þetta meira svona cool þetta svona bæði tísi og svona cool þetta svona myndi Avengers og Dark Knight þetta er svona þetta var rífisteg og cool en samt þetta svona tísi gaman eins og Avengers sem var cool og ég var líka svo allir ég elskaði Quicksilver
það var svo yndislegur það voru allir að búast við henni myndi vera umulegur
ég fór á Nexus Horsing og fólk klappaði eftir að því
það var svo fáránlega góðir sko. En yndislegur
svo kemur eftir smá svona Akkur er að losa sig við hérna fucking powerful gaur svona ok þú búin að hjálpa að gaur við sjáast bæ alveg ok
því að þetta hefði sko í seinni í þriðja aktur okay. Held ég þetta að
vera hann hefði bara hann hefði bara ok
hann hefði brotið þetta svona hann hefði rettað
hann hefði settið brokin hann er
já, það er máli með sko, hann er svo flass þess, hann hefði rettað þetta en það er máli með ofurhýttu myndasögur og ofurhýttu myndir að Það er alltaf svolítið svona Það make ekki alveg sense sko. Því að það er endalista hetjum sem geta hjálpa
Já.
Eins og í Iron Man 3
Já, Malpega, okkur
Af hverju hringdi Iron Man 3 ekki í S.H.I.E.L.D.
Iron Man 3
Nei, af hverju hringdi Iron Man 3. í Iron Man 3 í S.H.I.E.L.D.
Mér þess að fórseti bandir ekki hann var handtekin eitthvað og var svona svo vandu kallið, hey, hann er hérna Eðast, hann er hérna í Iron Patriot suitinu sem Já. Virkar ekki ykkur ástöðu og okkur er ekki að síld komin á þetta og vensi að þess að kæftan meira kæftan fannst þetta í bandaríkina þá bara ekki að æra menni eitthvað einn eitthvað
maður verður að gera sér grein fyrir þessu sko. Það er svona að gerist þetta þetta er til að búa til betri svona karaktersögur því að ef það væri alltaf eitthvað svona superpolís alltaf hei, með vandamál hérna, Avengers drepa það, eða rústa því kemur næsta, þá er það ekkert mynd
það er núna í Marvind sem er alltaf eitthvað tím í gangi
já, en það, þú veist, stundum
er hann er bara ekki, hann er bara ekki einn að hjálpa ykkur venjuleg fólki ykkur í lítið blokk
já, hann er venjuleg maður
já, hann er bara ekki að gauður eitthvað hann sé ánýðin, já, ég er ekkert Avengers eitthvað